Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önüne maksat atayız. Türkmenistan'ın adaletçisi 23. aprelde yurdun iri yukarı hucaylarının birine safar edip yurtta insan hukuklarının yağdayı boyunca mühüm duruşuşuk geçirdi. Talipler bu yığınağı mecburu çekildi. Seyit Nazar Sidadınak Türkmen Devlet Muallimçuluk İnstitutu'nda geçilen yığınanşıkta Türkmen adaletçisi Yazdırsın Karacayva adam hukukları babatına Türkmenistan bilen iri halkarı kurumlarının arasına yolu koyulun hizmettaşlıkları var adı hem gürrün ediptir.
Yığınağın devamında durunuklu ösüş maksat larına yetmekte adam hukuklarını koruyucu milli edaraların orni barada gurrun edildi.
Deyip Çeşmeler aydiyar, yöne duruşuşuğu mecburu çekilen taliplerin bir neçesi bu yonokta Türkmenistan'a adam hukuklarının hakiki yağdayılan bağlı meselelerin kozgolmanlığını, bu çarenin hem nobuttaki mecburu çarelerin bir bolanını aydiyarlar.
Avrupa'da hopsuluk ve hizmettaşlık kuramasında edilen çıkışlar barada, Birleşen Milletler kuraması bilen arada yolu koyulan katnaşıklar barada hakikati suratlandırmayan, zalda oturan adamları gızıklandırmayan, dirmeyen zatlar barada gurrun edildi.
Deyip bir katnaşıcı aydiyar.
Yazdırsın neyem sebepten institutu gelip bu gurrunları etti. Muğu düşünen adam bolmadı. Yönü kabir talipleri bu edilen çıkışların dine bamagenin hem de beylikli halkarı kurumaların gözünü çöp atmağa niyetlenendiğine aittiler.
Deyip beylikli bir talip gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yıllar boyu adam hukuklarını baskılamakta tankit edilir. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar bu yurtta hususan söz, beyan, metbuğut, din, vicdan ve hareket azatlığı yali esas azatlıkların baskılanyanına idiyarlar. Yurtta 2016 yılda kabul edilen ve şolduğurlarda demokratik dolandırışa bir adım olsa ımtılış hükmüne kabul edilen TEDK Konstitusiya yurtta adam hukukları boyunca yürütü idaranın Türkmenistan'ın adaletçisinin idarasının esaslandırılmağını zerur hasapladı. Adaletçi ödünün kanunu kesitlerinin bu depilene layıklıkta yurtta adam hukuklarının değişi devlet kepiliklerinin bercai edilmeğine esavani işlerini öz üstüne alıyor. Onun bu depesi kanunu layıklıkta ozol bu uğurda barı olan devlet seri işlerinin üstünü getiriyor deyip resmi haberlerde aydıldı. Yönü insan hukuklarını ilgilerle baskılamakta tankit edilen yurtta rayetler bu idaranı öz üstüne alan borçlarını yerine getirmedilikte ayıpladı. Adaletçinin idarası adam hukuklarının yağdayı boyunca her yılda yıllık hasabatları çap edip başladı. Yöneşeyle hasabatları da devlet siyaseti vaat edildi. Yurtta kazanılan kaydılayan durmuş oktusadı ösüşler mağıtıldı. Sinçler hasabatları dolanılayan sözlerin Türkmenistan'ın devlet metbuğatının propaganda ehline çalmediyanını aittiler. Dünya nerede biz nerede deyip insan hukuklarının dünyadaki yağdayının haberli bir Türkmen avatlaydılar.
Adamlar hatta insan hukuklarını koruyan hükümeti karası da bulmadık kurumaların bolp bilyendiğini hem göz önüne getirip bilmeyerler.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Muallimçuluk İnstitutu'nda geçirilen duşuşuk 2 saat teorik devam ediptir. Yığınağı katnaşanlar bu duşuşukun iç kıskınç olan umaydiyarlar. Şeride çeşmeler duşuşukun devamını Türkmenistan'a hükümete değişir olmadık insan hukuklarını koruyucu kurumaların belliğe alınıp alınmanlığı var adı hiç ili mağlumatın ağzılmazlığını özlerinin gen önlüklerine ediyarlar. Adaletçi çıkışından sonra sıval cevabı da Valtapman derhal zalı terk etti deyip çeşmeler aydiyar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydılar şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı hep tiyanın ayağında dinleyip bilirsiniz.
Gepleyar Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşigimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Rusya 24 aprelde geçilen gece Ukrayna'nın durlu kuncuklarına karşı giyingerimli raketa ve dron hücumunu amala asırdı. Bular sebeple payitaht Kiev'de yasay sayıları veyran oldu. Azından 9 adım öldü, onurça adım sike saldı.
Bu bir näçe aýyň dowamında amala aşyrylan iň güýçli hüjümleriň biri bolup, ol Amerikanyň Ukraina ýurdun çägindäki 38 aýlyk ursy tamamlamak üçin hödürlän ultimatum ähengende garalan teklibine gabat geldi. Günwatarın Ukrainadaki urusda wagtyn hem bolsa o katslyklary toktatmak baradaky tagallalary soňky günlerde sowtsyz boldy. Russiýa hüjümlerini gerimini güýçlendirmegi dowam etdirýär. Ukraina bolsa Amerikanyň tekliplerine garşy çykyş edýär. 23 aprelde Londonda geçirilmegi meýilleşdirilen daşary işler ministrleriniň duşugynyň öň ýanynda Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio'nun soňky pursatda oňa gatnaşmazlyk kararyna gelmegi duşugynyň ähmiýetini peýdeltdi. Rubio'nun bu kararı Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin Amerikanın Krimi Rusiyanın gözükçülüğünde resmi taýdan ikrar etmek baradaky ähtimallyk teklibini red etmeginden soň ýüze çykandygyny meňzeýändigi aýdyldy. Şeýle Adam Amerikanın uzak ýyllaryň dowamında ýöredip gelen siýasatyna garşy bolar. Şeýle de muňa razy bolan Islendik Ukraina resmiýeti üçin siýasy soň bolup biler. Bu varada gurrun etmäge de gerek yok. Bu bizim konstitusiyamıza garşy gelýär. Bu bizim territoriyamız. Ukrainanın territoriyası deyip Zelenski London gepleşiklerinin öňü sýyratynda jurnalistlere aýtdy. Munun ýany 23 aprelde giýişlik Amerikanın prezidenti Donald Trump sosial mediada we metbuat beýanatlarynda Zelenskini göni tanqitlady. Şeýle de ol Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Amerikanyň tekliplerini açykdygyny aýtdy. Trumpyň Russiýa boýunça baş wekili Steve Witkoffyň 25 aprelde Moskwa sapar edip Putin bilen duşuşmagyna garaşylýar. Men Russiýanyň taýýardygyny pikir edýärin. Biz Russiýa bilen ilalaş gazanyp bileriz. Indi Zelenski bilen ilalaşmaly diýip Trump aýtdy. Men Zelenski bilen has aňsat bolar öýderdim. Häzirki wagtda senni bu has kyn diýip ol bellidi. Zelenski X sosial ulgamynda yerleştiren ýazgysynda Günorta Afrikadaky resmi saparyny gysgaldyp, izini Ukraina dolanýandygyny belläp, postunda Trumpa jogap berdi we 2018-nji ýylda Amerikanyň döwlet departamentiniň Krimiň basylyp alynmagyny ýazgaryan beýanatynyň nusgasyny paýlaşdy. Trump wezipesine girişinden soň 24 saatyň içinde Ukrainadaky konflikti bet etjekdigini wada beripdi. Emma gepleşikleriň öňe ilerlemegi kyn boldy. Sebäbi Russiýa Ukrainanyň hem harby hem de raýat infrastrukturalaryna garşy hüjümlerini dowam etdirýär. Ukrainanyň harby güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa 24-nji aprelde geçilen gije 210-dan gowrak raketany we drony atypdyr.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatly studentler özlerinin çäreleri çekilşiniň şu wagt öň görülip eşidilmedik derejelere barıp ýetenligini aýdýarlar. Bu ýagdaýda olaryň bilimine ýetýän erbet täsirlerden başga da saglygyna uly diýen ýetýänligini ýaşlar nägilelik bilen gürrüň berdiler. Şu günler ýokary okuw jaýlarynyň studentleri 1-den 7-de EM aýag üstünde bolýarlar. Olar ylgamak we fiziki maşgylar ýaly çäreleri köpçülük bolup berjaýdýarlar. Olardan borç hökmünde talep edilýär. Şeýle maşgylar Türkmenistanyň orta mekteplerinde we döwlet edara kärhanalarynda hem geçirilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan türkmenistanly ýaşlaryň söýlerine görä, käbir studentler çärelere gatnaşmaktan saklanjak bolan halatynda olara okuwdan çykarylmak bilen haýwat atylýar.
Käbir talipler özlerinin ılgamağı ve ağır fiziki maşıkları yerine yetirmeye sağlığının çıdamayanın aydınlarına okuva yerinizde sağlığı yaramlı deyip sağlık merkezinden getiren sağlık kepil namanız var. Eğer yaramayan olsan da okudun gidinleyip taliplerin yüzünü alıyarlar.
Deyip paytaxtlı studiant gürrün verdi. Aşgabadın yokarı kuzaylarında bilim alayan yaşların bir neyeçesinin söylerine uraya olur dinç hünlerinden hem mahrum edilyar.
Bağıktırlar. senbe ve yeksenbe günleri bolsa dağdağından tä güngörtan ikäçilni ipadromlarda atçapsygyna Tomas Çuvolyar teatrlary barmaly ve stadionlarda gurnolýan fonogrammaly aýdym saz dinlemeli. Döwlet derejesinde göterilýän tigir türmäge ve sagdyn ýörelge dilip atlandyrylýan sport çäherlerine hukmany gatnaşmaly. Muňa mugallimler hem gatnaşdyrylýar.
Dip yeni bir student aytdi. Yaşlar yadın başından ençe mehepte veri iyizli idine devam edeyen çarelerden özlerinin ören yada udağını itaqlığının çıdamayanlığını gürrün verdiler. Azadlık radyosuna el yeterli bolan suratlarda studentların teatrlardaki tomaşalarda ve beyleki çarelerde uklap kalan pursatlarını görmek mümkin. Azadlık son günlerde düşürülen bu suratları çeşmelerin ve suratlardaki yaşların hopsuluğu sebepli çav etmekten saklanyar. Studentler yurtta yıllar boyu geçirilen köp sanlı köpçülüklüğün çarenin esası katnaşıcıları olyarlar. Olur köplen çıdangdan akşama çenli susuz, azıksız, tomsun ısısında günün aşağında ve kışın ayazlı hovasında yuqa geyimli bolmağa mezur edilerler. Quramaçılar yaşların hatta hajatxana zerurluklarına da üns vermeyerler. Şeyli mezburluklara tabin edilen yaşlardan baxtlı durmuşta yaşayanlığı ve hükümeti minnettarlığı varada şıgarlar hem de baxtlı görünmek, şatlık beyan etmek talep edilyar. Medeni çarelere tomaşaçı olmağa mezur edilen studentler öz isleklerini karşı dine hekimetlerin talabını berza edeyen hem bolsalar, olar bilet satın almak, toy ve sport libaslarını edinmek yali, çıktıcıları öz hatabını etmeli bolyarlar. Türkmen yaşları bir yılın devamında yüzlerce çare katnaştırılyar. Ema olar sonku iki ayda çarelerin hasam köpölönlüğünü bellediler. Aprelin devamında Türkmen hekimetleri bir aylap bütün dünya sağlık gününü belliyarlar. Aprel her yıl ulu davaralı ilerilen tapawutlanýar we ilady üçin goşmaça mezurlygy öwrülýär. Ýurdun dürli künjeklerinde müňlerçe student sport çärelerine piýada we tigirli ýörüşlere gatnaşmaly bolýar. Büdjetçiler hem çetde galmýar. Mart aýy hem mezuri çärelerin köpelmegi bilen tapawutlandy. Ýokaryk uzaýlarynda bilim alýan ýaşlar bagy kişilik işlerine we at çapaşygyna tomaşaçy bolmagy iýdigderli mezur edildi. Aşgabatly siýasy bilermen ýaşlary dini usuz çäre çekmek tejribetini ilaty bir gözökçülükde saklaýan döwlet tun siyasi quralı hükmünde hefetlendirdi.
Ehli diktator yurtlarda yukarı hucaylarının talipleri rejimin qadağansırıklarına qarşılık görküdüp bilyan qatlığı emeli getiriyar. Şunun üçün Türkmenistan'ı totalitar rejimi hem yaşlardan huvatir edip oların siyaset bilen qılıklanmağı boş vaqtının bolmadlığını qazanyar.
Dip Aşgabatly Sinçi Azatlygy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti studentlere bir gözökçülük eder. Hatta olaryň okuwdan boş wagtyny şol sanda umumy ýaşaş jaýlarındaky durmuşyny düzgünleşdirmäge finansiýar. Käwagt ýaşlaryň kanikul döwründe öýlerine gitmegine ruhsat berilmeýär. Dekabr aýynda ýokary we orta hünär okuw jaýlarynyň studentlerinden täze ýyl bayramçylygyny bellemezlige boýun bolmak talap edildi we olardan dilhat alyndy. Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Gurbanly Berdimuhammedowyň gyýdy haýyr sahabat gannasynyň bejeriş işleri boýunça wice prezidenti Ogulcahan Atabaýewanyň Marwulaýetine sağlyk idaralaryna şeýlede maýyplar öýüne baryp görmegine garaşlyar, şäherde awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlandyrylýar diýip ýerli çeşmeler aýdýar.
Maýyplar öýüniň işgärleriniň ählisi barlygdan geçirilip, olara görülen taýýarlyk çäreleri barada hiç ýerde maglumat paýlaşmazlyk tapşyryldy.
Diýip çeşmeler aýdýar. Meýilleşdirilýän iş saparyna taýýarlyk işleriniň çägine welaýet bilim müdürlükleri beden sinalarynyň mümkinçiligi çäkli çagalar öýüniň awadanlaşdyryş işlerini niýetläp bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerinden pul terişdelerini ýygnapdyrlar. Şol bir wagtda şäherde giň mesberli alınıp barýan harassatçylyk işlerine büdjet işgärleri hem çekilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesi şu günler günorta gün Nogara welaýatynyň Sebit merkezine köçelerde we durmuş tehkalaryny awatda iş işleriniň güýçlendirilendigini aýdýarlar.
çıllık ve avadanıstırız isleri yaybanlanyar, küçülür avatlanyar, çukunok yollara asfalt yadılyar, şehrin çar tarafında güller oturdulyar.
Deyip yerli yaşayacağın aydar. 16. aprelde kurbanlı Berdi Muhammedov adına Kayır Sahabat Karnası'nın arkadağı şehrine geçilen yunağına Türkmenistan'ın halk masavatının başı kurbanlı Berdi Muhammedov karnanın vekillerini yurdun velayetlerine safırda olup köp uğurlu hastahanalarda hem de enenin ve çağğanın sağlığını koruyuş merkezlerine alınıp barlayan işlerle tanış olmağı tavşırdı. Bu tavşırıkların iyiliyanı sevdiklerde karnanın beceriş işleri boyunca orun masarı Oğulcahan Atabayva'nın iş safarlarına tayarlık çareleri güçlendi. Resmi metbuğut 17. aprelde Atabayva'nın ahal velayeti boyunca iş safarını amala asırlanını ve bu sevdikteki iyili sağlık deskalarına barıp görününü haber verdi. Bunun iyiliyanı Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. aprelde Balkan velayetinin sağlığı koruyuş müdürlüğüne hem de iyili lukmançılık edaralarına şehri safara tayarlık işlerinin bağıtlandırılanını haber verdi. Şobruvatlı Levan velayetinin Türkmenavaş şehir hakimliğine çeşmemizem yukarı dereceli safar bilen bağlılıkta hepteyanın başına sevit merkezine gödevçülük işlerinin güçlendirilenini haber verdi. Devlet metbuatına göre kurbanlı verdi Muhammedov'un özü şuunlar dostluklu safarlar bilen merkez azi yurtlarını Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı ve Özbekistan'ı bolyar. Bu aralıkta onun gıydı son kaylarda yurdun siyasi sahnasında işçen oran alıp başlan Oğulcahan Atabayva iş safarlar bilen velayetlerde bolyar. Şobruvatlı kurbanlı verdi Muhammedov'un prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet ağdaları velayet hakimleri bilen iş masavatlarını geçirip devleti dolandırıyor. Tiyinçiler Türkmenistan'a Berdi Muhammedov'ların maşgala kültünün, oların şahsiyet kültünün ilgiderli östürülüyenliğini ve sonku siyasi işçenliklerin maşgala hakimiyetinin hasa berkedilenliğine aydarlar. Oğulcahan Atabayva dekabr ayında ex-prezident tarafından huvandarlığı metaş çağları himayet vermek boyunca Hayır Sahabat Karnası'nın beceriş işleri boyunca vice-prezident vedipesine belleni. Ol Mart'ın ortalarına yurdun medya seri işlerine yığı-yığıdan vaqt edilip başlanı. Atabayva 15. Mart'ta arkadaş şehrine Birleşen Milletler Uğurlamasının çağları karnasının Türkmenistan Akvekil Hanası'nın yol başçası bilen duşuştu. Ol 21. Mart'ta Birleşen İştahatların Türkmenistan Akilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuştu. Türkmen medyası bu duşuşuk varada Abaşa kurbanlı Berdi Muhammedov adına Hayır Sahabat Karnası'nın işini koldayar söz başı bilen haber verdi. 22. Mart'ta Oğulcahan Atabayva arkadağ şehrine köpçülüklüğün bağ ekmek çaresinin başını çekti. Bunun iyiliyanı köpçülüklüğün haber verişleri işlerinin zenan yol başçası bilen duşuşuk geçirdi. 28. Mart'ta Hayır Sahabat Karnası'nın 4. yıl dönüm münasip etti. Türkmenistan'a safer edin yokul dereceli daşar yurtlu mihmanları kabul etti. Ertesi gün 29. Mart'ta mühüm yıl dönüm münasip etti geçiren halkarı masavata başlıklık etti. Ol aprelin ilkinci keptesine Manaka kniyazlığına safer eden Türkmen vekiliyetine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğin uğurlarını masavat etti. Aprelin ortalarında vası ol kurbanlı Berdi Muhammedov'un tavsırığı boyunca velayetlere iş safarlarına manasırıp başladı. Bu aralıkta Atabayva 19. aprelde Düyübü Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interview verdi. Teleyaylımın esas alıp barcısı Rizvan Khan'ın sorularına cevap veren zenan lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlarda alıp barayan on yeni işlerini vaqt etti.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de bezbahçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Polisin çağılarına, Uvanistan'a, Tiyacistan'a, şeyle de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına, lukmançılık seriştelerinden ve dokma senağıtı önümlerinden ibaret hayır sahavat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkarı humanitar işlerine de işçen katnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayva El Arabiya teleyaylımından Rizvan Khan'a veren interviewsunu aytti. Siyasi analitikler Berdi Muhammedov'lar maşgalasının zenan ağdasının yurdun siyasi sahnasına has işçen oran alıp başlamağının mümkün olan sebeplerini yakından selceriyerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Brius Panier Zat Avropa'da Atık Radyosu'na veren interviewsunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov'un öz oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyetini berkitmek için kızı oğul Cahan Atabayva'nı siyasi sahna çıkaranını aytti. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin ulum gollüğümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Avropa'da Atık Radyosu'na beren interviewsunu Berdi Muhammedov'lar maşgalasının denan ağdasının siyasi sahnasına çıkarılmağının maşgalanın devlet hakimiyetindeki devamat keşfini berkitmeğe gönüktürlüğünü aytti.
Having his daughter now part of this.
İnne kurbanlı Berdi Muhammedov'un öz kıydını siyaset sahnasına çıkarmağı onun devamat imajına, devamat keşfine koşan koşuyar. Oların önünü veri meşgulunup geleyen dolandırış tilsimlerini devam ettiriyeniklerini anladiyar. Bunun ile dörödülüyen ikinci imaj, ikinci keşf bolsa özgörüş imajıdır, özgörüş keşfidir deyip Ançeski aytti.
Discussed. I think it's an image of change.
Soňky bir aýdan gowrak wagt bäri ýurdun syýasy sahnasyny hem de media giňişligini emele gelen işçiňlik ýylyna tarazyny hem giňinden ara maslahatlaşylan temalaryň birine uruldy. Martyň ahyrlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungda şolan bir lewapri ýaşaýjy Hasan Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň bir agdasy telewizionda uly plany görkezilip başlansa, onuň ýakyn wagtda möhüm döwlet wezipelerini eýelemegine garaşlaýan onu gurrun beripdi. Şonol Atabaýewanyň nowatdaky wezipe basgançygy barada çaklama ýürüdip, onuň Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy wezipesine getirildi. Mening mümkinligini çaklapdy. Resmi habarlardan çen tutulsa Oğulcan Atabayev häzir kwatı yurdun insan perwer ulgamyny alyp baryan işlerini ileri tutýar. Şeýlede ol sağlyk pudugyna tagyrlarlar bilen ýetirilýär. Ahyr wagtynyň bolan beýle kwir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde prezident Serdar Berdi Muhammedowyň hem ilki başlarda dürli edaralarda ýol başy wezipelerini belenip soňy bilen onuň häkimet başyna getirilmegini ýatdady. Gurbanly Berdi Muhammedow dünýäde we postsovet giňişlikde giýýasy şertleriň çözülmeşýän döwründe 2022 ýylyň fevral aýynda döwleti Yaşlara yol vermek makul hasapı yan onaylıp Türkmenistan'ın prezidenti vezipesinin çekilmek niyetini aşkar edipdi. Bunun iyi yanı onun oğlu Serdar Berdi Muhammedow prezident vezipesini eyledi. Aradan 3 yıl geçenden sonra bolsa Berdi Muhammedowlar maşgalasının zenana gıdası Oğulcan Atabayeva yurdun siyasi sahnasına işçen oran alıp başladı. Devlet metbuatına Atabayeva'nın tercüme halı varada mağlumat verilmeyer. Yöne internet ulumunaki mağlumat çeşmelerini onun Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne sağdın imitlenme ve global cemiyetçilik sağlığı hünar uğur boyunca magister derejesini alanlygy barada käbir maglumatlar peýda bolýar. Ilmi işler boýunça maglumat çeşmesi bolan researchgate.net saýtyny göwrülülükde aýalyň sagdyn imitlenmeginiň ähmiýetine bagyşlanyp, Oğulcan Atabaýewanyň hemde başgada bir näçe awtoryň taýýarlamagyna degişli ýokary hujaýyny bir ilmi işiň çap edilendigi habar berilýär. Azatlyk radiosy Oğulcan Atabaýewanyň Britaniýanyň Westminster Üniversitesine ýokary bilim alyp almanyny garaşly çeşmeler arkaly tasdiklap bilmeýär. Ýöne açyk çeşmelerde Atabaýewanyň maşgalasy bilen öňkü ýyllarda Britaniýada ýaşanygy barada maglumat Maglumatlar var. ResearchGate.net maglumat bazasyna goýulan ilmi iş 2013-nji ýylda çap edilipdir. Galiberse de Britaniýanyň ýokary hujaýlary Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň agdalarynyň ýokary bilim alýan esasy gurlarynyň biri bolup durýar. Munyň ýanynda Azatlyk radiosy Gurbanly Berdi Muhammedowyň awtygy Kerimgulu Berdi Muhammedowyň hem Britaniýanyň Exeter Üniversitetine siýasy ulumlar we halkara gatnaşyklar boýunça bakalawr derejesini alanyny habar beripdi. Mary welaýatynyň maýyplar öýüne Berdi Muhammedowyň gyzynyň saparyna taýýarlyk çäreleri alınıp barýan mahaly ýerli ýaşaýjylar büdjet işgärleri özlerinin mecburi çäreleri çekilmekde niýadanlyklaryny aýdýarlar. Bu Balkan welaýatyna dowam edýän taýýarlyk çäreleri babatyny hemşeýle bolupdy.
Niýatagylara seretmeli lukmanlar täze ak libaslary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töwregini awadanlaşdyryp mehmanyň saparyna taýýarlyk görýärler.
Deyip sağlık eşkerler bir neçe gün Münanadol Balkan Vulayet'in Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun veripti. Azatlıklı mağlumatlar boyunca yerli resmilerden koşmaça tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunki sanını geçirip kutarıyoruz.